Labi, kolēģi, tad mēs varam turpināt komitejas sēdi. Mēs pirms pusdienas laika tikām galā ar lemjošās daļas jautājumu. Šobrīd ir informatīvā daļa. Un sāksim ar saistošiem noteikumiem decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtība Talsu novada pašvaldībā un Evitai Kalniņai es lūkšu tad informēt.
Jā. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts un uz doto brīdi gan tikai informatīvajā daļā par saistošiem noteikumiem decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Talsu novadā. Arī šeit līdzīgi kā ūdensaimniecības pakalpojumu un saistošiem noteikumiem ir izstrādātas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi ar Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju ir izstrādātas vadlīnijas un tieši tāpat kā arī iepriekšējo lēmumu projektā par saistošajiem noteikumiem arī šeit par pamatu ir ņemts vērā izstrādātais saistošo noteikumu projekts, kas ir arī pamatā šiem saistošajiem noteikumiem. Uz doto brīdi, kāpēc šie saistošie noteikumi ir novirzīti informatīvajā jautājumā, tāpēc, ka par pārējas noteikumiem, tātad noslēguma jautājumos, kur bija, kad visam ir jābūt izdarītam līdz 2021. gada 31. decembrim, pieklāt pievienoto novadu tagad pagastu teritorijās, šie noteikumi nav bijuši un līdz ar to arī nav tāds ļoti aktīvs darbs veikts, tāpēc ir lūgta konsultācija varamam par termiņu iespējamu pagarināšanu vai nē. Tiemžēl jāsaka uz doto brīdi, atbilde nav saņemta, bet pieļaujums gan ir, ka no varama būs atbilde, ka termiņi vairs netiks pagarināti. Arī šo saistošo noteikumu projektu ir strādājusi darba grupa izveidotā ar rīkojumu. Darba grupas vadītājs mums ir izpilddirektora vietnieks Arvis Lagzdiņš. Komisijas locekļi arī ir ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, kā arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirds Kalnbirze un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Tāda bija darba grupa. Ja ir kādi konkrētāki jautājumi, vai kas varbūt atkal varētu par pašu projektu no praktiskā viedokļa izstāstīt Kristīna Riekstiņa sniedzību.
Jā, lūdzu, Kristīņa, jo vajadzētu arī mazliet pēc būtības, lai mēs saprotam vismaz informatīvu, kādas izmaiņas ir veikts.
Reiz varbūt arī pastāstīt, kā mums sokās ar šo decentralizēto sistēmu uzskaiti vispār, jo kam bija jābūt.
Kuri izrīt ūdens. Alo, man nav skaņa.
Ir dzirdam.
Jā. Tātad arī šie saistošie noteikumi ir viena no noteikumiem, kas ir kopīgā ūdens saimniecības likuma normatīvā regulējuma kopumā. Tātad saistošie noteikumi par decentralizētām kanalizācijas sistēmām Talsos mums ir spēkā no 2019. gada 28. marta, un šie noteikumi faktiski sākotnēji varbūt netika aktīvi vai netika piemēroti, jo bija dažādas tur nianses, kā uzsākt, kā apzināt teritorijas, kā, nu, teiksim, saprast, vai mēs pārbaudam vai nepārbaudam šos te decentralizētās kanalizācijas sistēmas un cik daudz pārbaudam vai mēram tilpumus vai nē. Tad, nu, konsultējoties arī ar ūdensaimniecības asociāciju un citiem ūdensaimniecības uzņēmiem, mēs esam nonākuši pie konkrētas tādas metodikas, kā to darīt, un šobrīd runājot par Talsu novadu, tad faktiski šis darbs ir, nu, teiksim, vairāk vai mazāk uzsākts, darīts un ir nobeiguma fāzē. Tas nozīmē, ka visas tās teritorijas, kas bija iekļautas ūdensaimniecības šajā te decentralizēto kanalizācijas sistēmu saistošajos noteikumos, ir apsekotas un apzinātas, un teiksim, lai arī iedzīvotāji nav ļoti aktīvi un šos apliecinājumus nesniedz, nu, tā ļoti raiti, tad nu, vismaz mēs zinām to laukumu, ar kādu mums būs jāstrādā. Uzreiz minēšu, kas bija būtiskākais vispār izstrādājot šos decentralizētos kanalizācijas sistēmu noteikumus, bija tas noteikti tās teritorijas, uz kuriem tad viņus attiecināt. Mūsu uzskats un arī vairuma arī ūdensensības uzņēmumu un citur Latvijā uzskats bija tāds, ka viņi būtu pamatā attiecinājumi uz pilsētām un šiem ciemiem, kur ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, vai nu vēsturiski, vai nu arī izmantojot šo ERA finansējumu. Un tad arī tas ir tikai loģisks solis, kad jākontrolē šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas un īpaši uzmanību jāpievērš tiem, kuriem ir iespēja pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Tagad saprotot nu, pie šīs te noteikumu pēc novada apvienošanas izstrādes, mēs sapratām, ka ir jāstrādā ar laukumu tādu, ka ne Dundagā, ne Mērsragā, ne Rojā šādu noteikumu nebija. Tātad nav šo te iestrādņu, tātad iedzīvotāji nav snieguši šos te apliecinājumus, nav izveidots reģistrs un arī nav izveidots tāds reģistrs kā asenizātoru reģistrs, līdz ar to, teiksim, tur viss ir nulles stadijā. Veicot šo te noteikumu izstrādu un aktualizāciju, mēs ņēmām vērā to, ka patiesībā šie noteikumi, nu, teiksim, diezgan daudz, varbūt, normas pārklājās ar pašiem ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu reģistrēšanu. Un tādēļ mēs viņus pārskatījām, izņēmām ārā lieko un palikām pie tā, ka saistošie noteikumi regulē tikai to, kas nav šajos ministru kabineta noteikumos un sīkāk nosaka, nu, teiksim, tās veicamās darbības, kas ir jādara, teiksim, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ūdensensības uzņēmumu, kas reģistrē vai apkopo šos te datus, kādas ir minimālās prasības notekūdeņu nosēdumu izvešanai, tālāk kādā veidā notiek decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolas un uzraudzības kārtība, tālāk, bija, teiksim, šie te punkti par prasību minimumu asenizatoriem un asenizatoru reģistrācijas kārtību. Tad vēl ir papildus punkti par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumiem. Nu, lūk, tas faktiski atsevišķi punkti un atsevišķi normas, protams, tika precizētas un ieviestas papildus, bet būtībā tie nu, noteikumi arī ir pamats tas, kas bija jau apstiprināts Talsu novadā. Jā, kādēļ mēs viņus šobrīd tiešām nevirzījām uz lemjošo daļu, tad vēl tomēr ir diezgan daudz jautājumu, kur tā kā prasās saprast, kādā veidā tad un kas tad šo reģistru veidos. Šobrīd Alsu novadā reģistrs tiek veidots uz GIS sistēmā, tiek ievadīti dati. Savukārt nu, to dara Talsu ūdens un paldies attīstības plānošanas nodaļa arī par iesaisti, jo viņi mums palīdzēja arī, teiksim, daļa informācijas ievadīt, kas mums bija asimizātoru reģistri jau sistēmā. Un tālāk jautājums, vai šo reģistru un datus apkopos visi novadā esošie sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumus sniedzēji, vai tas tiks deliģēts vienam, jo patiesībā, ja tas tiek deliģēts visiem, tad ar visiem ir jāslēdz šis te līgums, kurā tad ir jāparedz kārtība, kādā tad notiek šīs te darbības. Ja to veids, nu, nezinu, viens vai daži, tad atkal tas ir jāatrunā. Nu, lūk, tā kā dažādi jautājumi vēl bija tādi, kas darba grupā nu, nebija atrisināti, līdz ar to nu, tas jautājums faktiski ir informatīvā daļā, jo ir nepieciešams tāds varbūt arī politisks atbalsts un mājiens, kā tad nu, varbūt nonākt līdz tam finišam. Paldies, tas man tā kā viss.
Jā, paldies. Vai Ārvis arī varētu papildināt no savas puses? Kāda ir plāna attiecībā uz reģistrēšanu?
Jā, es mēģināšu papildināt no savas puses.
Faktiski, jo es saprotu, ka tā lielākā problēma šobrīd ir pievienojuma novada, kur vispār nekas nav noticis līdz šim.
Jā, tieši tā tas arī ir. Darba grupā bija tāds kā kopējs viedoklis, kad teiksim, tā būtu jānosaka kaut kāds pārējais periods, jo loģiski, ka cilvēkiem nevar prasīt to, kas it kā nu, ir bijis noteikts ar likumu kā pienākums, bet ja iepriekš nav bijušas teiksim, šīs sistēmas, kur to šos DKS reģistrēt, attiecībā uz to, kurš ūdens pakalpojums sniedzējs un kādā veidā varētu teiksim, šo reģistru vest jau nākotnē jaunā novada kontekstā. Mūsu tā kā, viedoklis izkristalizējās, ka tas varētu būt centralizēts, ka tas varētu būt viens ūdens saimniecības pakalpojums sniedzējs, droši vien, ka tāls ūdens, jo dotajā brīdī mums nav skaidrs, kas notiks ar šiem ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējiem, un tas ir saistīts arī ar deputāts Juzefs Kļavas aicinājumu izvērtēt. Un tikai pēc šī izvērtējuma un pēc šī savas atlikuma faktiski tā situācija būs skaidra, bet tas noteikti prasa arī kaut kādu resursu, tā skaitā finanšu resursu piešķiršanu kapitāla sabiedrībai. Ja viņiem būs jāņemās ar lielāku apjomu, teiksim, centralizēt, jāreģistrē visa jaunā novada DKS sistēmas.
Tad man no savas pusvali jautājums, ja reiz ir termiņš šī gada 31. Decembris, apvienojoties novadam, teiksim, tad, kad mēs apvienojamies no mūsu puses, no tālas novada domas puses, nav bijis nekādu uzdevumu Rojam, Ersogai, Dundagai nodarboties ar šīm lietām?
Nē, katrā gadījumā es nevaru apliecināt to, ka šādu uzdevumi novadu apvienošanās reformas rezultātā būtu bijuši doti, jo faktiski, nu, nē, konkrēti uzdevumi nav bijuši. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam vaļā šos noteikumus un šos jautājumus risināt.
Jā, labi, kolēģi, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Pirmais jautājums un ir decentralizācijas lokalizācijas sistēmu skaits Talsu novadā līdz, kas bija Talsu novads līdz 1. jūlijam. Kāds ir skaits? Un tad es pareizi sapratu, viss ir apzināts. Vismaz skaits mums ir zināms. Vēl tikai nav šī apliecinājuma par šo sadaļu bišķīt.
Jā, to es varētu pakomentēt. Tātad tas skaits, ko mēs esam apsakojuši, faktiski šajos iepriekšējos saistošos noteikumos mums bija minēti 4 pilsētas, un ja nemaldos 14 ciemi bija, tad jā, apsakoti viņi visi ir. Ir identificētas tās vietas, kurām ir jāsniedz šis apliecinājums, vai nu šis apliecinājums ir atstāts paskastītē vai nodot cilvēkam rokā. Tad, kad bija šobrīd, tad, kad ir ārkārtas situācija, tad, protams, paskastītē. Tā atgriezeniskā saite nu, ir tāda neļoti aktīva, kā jau es minēju, nu, tie iedzīvotāji nu, tā baigi, nu, nesniedz tos apliecinājumus atpakaļ, un tam nav tāds nu, izprotams īsti pamatojums, vai viņi teiksim, neizprot, ka tas ir steidzami, vai teiksim, ir kaut kādi citi apsvērumi, nu, grūti saprast. Tanī GIS sistēmām šobrīd ir 700, ja nemaldo, 740 ieraksti, un tie gan ir ne tikai šie te apliecinājumi no iedzīvotājiem saņemtie, bet, kā jūs minēju, arī mūsu sistēma, ko mēs esam snieguši asimizācijas pakalpojums, mums ir šis reģistrs, kuru mēs esam integrējuši GIS sistēmā, nu, lai, teiksim, iegūtu šo te priekšstatu par to apjomu, kāds tad ir šī decentralizēto kanalizācijas sistēma apjoms kopumā. Lauris Laicāns, ja ir pieslēdzies, varbūt viņš var parādīt, kā izskatās vizuāli viens vismaz ciems, kādā veidā tās sistēmas var redzēt GIS sistēmā.
Jā, Lauri, vari parādīt,
jā? Jā, es Jā, es izstāstīšu varbūt arī drusku par šo sistēmu, varbūt arī, lai ir priekšstats. Jo šie ministri kabineta noteikumi, jā, pirmkārt jau nosaka šos ciemus, kurā šī ir jāveic šī decentralizēto kanalizācijas sistēmas uzskaita. Ja mēs ņemam vērā, kad ir šie jaunie pagasti pievienojušies un šajos pagastos iepriekš nebija šie saistošie noteikumi pieņemt, līdz ar to ar šiem saistošiem noteikumiem, pirmkārt jau mēs nosakām tos ciemus, kur mums būs tad iedzīvotājiem jāsniedz informāciju. Iepriekš tas nebija darīts arī. Otrs par šo sistēmu, ja mēs runājam jā, ministra kabineta noteikumu, kad šo reģistru veido elektroniskā formā, šogad mēs esam sākuši šo darbu darīt pašvaldības GIS sistēmā, iepriekš arī viņš tika darīts tā kā Excel failā, bet mēs viņu pārcēlam šo sistēmu, lai katra vieta būtu piesaistīta adresē un geogrāfiski redzam, kur tas atrodas arī. Es parādīšu jums to sistēmu, kāda izskatās arī, to jūs arī, protams, publiskajā daļā varat redzēt, tos uzliksim. Tad tā ir pašvaldības šī GIS sistēma, kur mums ir informācija apkopot gan par pašvaldības nekustamiem īpašumiem, gan par ceļiem, gan par kanalizācijas sistēmām, ūdens vadu sistēmām. Un attiecībā par decentralizētas kanalizācijas sistēmu, tad šeit, jā, kā jau Kristīna teica, uz doto brīdi pievadīt sistēmā 741 šie punkti, tātad, kur atrodās šie decentralizētās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. Es to pieslēgšu tātad sistēmu un tātad ieslēdzot šo vadītāju. Tātad mēs redzam, tieksim, paņemsim to pašu, vai tas, piemēram, mundikciems, ja ir. Tātad mums ir tad piesaistītas, var uzlikt arī apakšā gan ortofoto karti, gan kadastru informāciju, gan adresācijas objektus, un pēc tā es arī varu, mēs varam pieslēgt arī šo, nu, cik mums ir savadīta informācija par centralizētām kanalizācijas sistēmām, tad mēs, principā, pēc tās visas informācijas varam jau saprast, nu, kas nu, mēs redzam, kuras ir tās vietas, varbūt, kas vēl, kur vajadzētu arī, pirmkārt jau šo iesniegt šo informāciju, un otrkārt palīdz izvērtēt, kur tad mēs varētu teorētiski pieslēgumu veidot arī pie šie centralizētas kanalizācijas sistēmas. Es parādīšu, varbūt uzlikšu tā, uzlikšu tlītās, uzliksim adreses un uzliksim foto. Paņemam, piemēram, jā, tad mēs redzam, māja ir pieslēgta, ir māja, vienā nav, tātad, nu, skaidrs, tur arī kaut kas ir, tātad šeit arī neparādās, tātad arī, kas vajadzēja šo informāciju. Un, respektīvi, ja mēs paņemam šo teritoriālā vienību kā ciems, ko mēs zinām, kam ir noteikts konkrēts robežs un kurā atrodas konkrēts adresācijas objekts, tad mēs varam izrēķināt, cik tad ir šī adresācijas objekta kopumā. Ja mēs zinām, cik ir pieslēgts šiem centralizētajiem ūdens vadiem, tad mēs varam arī pareiķināt, cik tad būtu vajadzīgi pieslēgt, cik vajadzētu iesniegt informāciju par šo decentralizēto kanalizācijas sistēmu un attiecīgi tad izrēķināt arī, cik to ir izdarījuši pēc reģistra un cik vēl nav izdarījuši pēc reģistra. Attiecībā par jaunajiem pagastiem, es varu teikt, ka mēs esam pašlaik izstrādes procesā, lai šo sistēmu arī ieviest pārējos četros pagastos. Mēs principā šī gada beigām ir paredzēts, tad ir jau daļēji darbi veikti. Tātad šī sistēma arī, tātad viss kadastra informācija, ortofoto un arī informācija par nekustamiem īpašumiem, tātad tiks pielāgot arī šiem četriem jaunajiem pagastiem. Un tātad mēs arī līdzīgi varēsim, kā attiecībā par šo DKS, tātad līdzīgi arī varēsim veikt šajos nu, četros pagastos, kur līdz šim tas nebija veikts.
Labi, Lauri, jā. Paldies, Lauri, kolēģi. Jā, lūdzu, es jautājumu. Lauris Pielēģis.
Tad es pareizi saprotu, šis skaits 740, tas ir maksimālais skaits, mēs pieņemam, kad ir apzināti visi. Vai šī tie, kas ir ievadīti?
Nē.
Ievadīti tikai.
Tad kāds ir tas skaits, ko mums vajadzētu, respektīvi, apzināt provizoriski? Jūs noteikti esat kaut kāds aplējas sveikinājuši, cik tur jābūt ir šim skaitam kopējā?
Jā, mūsu aplējas ir tādas, ka tas ir nedaudz vairāk par 1000 jābūt. Nu, par šiem ciemiem, ko es minēju, kas ir šajās saistošajos noteikumos, nu, vecās redakcijas saistošajos noteikumos par šo ciemu aglomerācijām un pilsētām ir jābūt kopā vairāk kā 1000 ierakstiem precīzi tūlīt. Nu, jā, grūti, jo ir tā, kad apsakojot konkrētu teritoriju, konkrētu adresi, nu, mēs konstatējam, ka šī adrese, piemēram, ir vai nu garāža, vai nu pieņemsim kaut kādu adresi, kas ir nu, kaut vai transformators vai tamlīdzīgi, kur nekādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, protams, nav un nevajag būt un nebūs. Līdz ar to, tad apsekojot šīs te adreses uz vietas un izvērtējot visu to situāciju, tad ir, pēc mūsu aprēķiniem ir vairāk kā 1000 ir jābūt šīm DKS.
Jā, un vēl precizējuši jautājumu tiem, kam klausās par šiem apliecinājumiem. Cik svarīgi ir tie, lai viņi būtu, un kas notiek iedzīvotājiem, ja viņi nav iesniegti?
Nu, ir tā. Nu, protams, kad šī normatīvais regulējums nosaka, kad ir jābūt apliecinājumam. Tātad, nu, tad faktiski tas cilvēks piekrīt, saprot un uzņemās arī atbildību par savām decentralizētām kanalizācijas sistēmām, par viņu izvešanas biežumu, par viņu atbilstību normatīvo aktu prasībām, ka viņas ir nosacīti, nu, teiksim, izbūvētas pareizi, tur nenoplūst vidē nekādas piesārņojums un tam līdzīgi. Tas ir tāpēc, kāpēc ir vajadzīgs apliecinājums. Mūsu, teiksim, no mūsu viedokļa atkal ir būtiski ievadīt arī šo informāciju, kas mums ir šajā asenizātoru reģistrā, lai mēs redzētu to laukumu, ar ko vispār tad ir jāstrādā. Nu, tā atbilde, kāpēc ir vajadzīgs apliecinājums, drīzāk ir tāds, ka nu, tas ir tas normatīvo aktu regulējums, tāds viņš ir. Un šobrīd šogad, protams, nekādi sodi un nekādas sankcijas nav, bet, protams, no nākamā gada viņas var tikt piemērotas jautājumus vai kā tas notiks un vai tiešām tā būs tāda uzreiz ar drastiskiem sodiem, vai tas sākotnēji būs tāds brīdinājums vai nu, teiksim, ieteikuma formā vēl nu, nākamā gada līdz pusgadam, ja mēs vēl ņemam vērā to, ka citos novados vispār nekas nav sākts. Ja? Nu tā.
Mūsu kolēģi vēl. Aldis Pinkens un Zolde.
Jā, paldies. Kāds ir plāns par šo saistošo noteikumu nobeigšanu vai, teiksim, ielaišanu lemšanai un saskaņošanai šo mēnesi? Kāda ir jūsu cerība?
Mēs gribētu sagaidīt to atbildi no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par šiem termiņiem, kā tad pareizi noteikt, jo šobrīd mums tāda īsta skaidrība nav, ņemot vairāk to, ka pārējos novados vispār nekas nav uzsākts, tad, nu,
tas var arī nebūt decembrī, jo?
Nu, jā, bet, protams, viņi ir jāvirza pēc iespējas ātrāk. Nu, es īsti, man grūti tagad atbildēt uz to jautājumu, jo tas viss varētu cerēt uz decembri, bet vai mēs paspēsim, vēl ir atlikuši tikai nepilns divas nedēļas.
Mm-hmm. Nē, jā. Nu, jā. Tieši par to es arī domāju, ka man šķiet, ka nu, tā baigi optimistiski būtu cerēt, ka šogad mēs viņus varētu nobeigt. Labi, man pāris jautājumi ir par pašiem noteikumiem. Viens ir par izvešanas biežumu, tā tad noteikto, kur tur ir otrajā nodaļā apzīmētais. Un tur figurē tāds cipars, kā ūdens patēriņš mēnesī, kas ir noteikts ar komerc uzskaits mēraparātu vai saskaņā ar noteikumiem par ūdensvienas kā pakalpojumu sniegšanu lietošanas kārtību. Tas ir gadījumā, kad šī te ūdens apgāde ir centralizēta. Savukārt, ja ūdens apgāde arī ir lokālā, tur nezinu, sūknis, spicē vai urbums vai kas tam līdzīgs, ir 8-2 punkts. Bet šeit es gribētu saprast, kādas ir cerības, ka var izmantot šo te uzskaitu, lai noteiktu to biežumu. Jo, ja mēs to nosakām, mums ir jābūt spējīgiem arī izkontrolēt viņa nu, tā visa pasākuma ievērošana. Bet šeit tā kā, nu, tā tad ir tiek uzskatīts, ka mēs to varam rēķināt no paša īpašnieka uzstādīta skaitītāja, kurš nu, viņš var negriezties nemaz nosacīt. Tas ir tā, jo mums šķiet, ka pieļaujama situācija, kad mēs šo te kanalizācijas izvešanas biežumu reglamentējam, bet veida, kādā mēs iegūstam atskaits punktu, faktiski atstājam īpašnieka valdījumā un zināšanā. Respektīvi, viņš aptur skaitītāju un pēc formulas viņam nebūs jāizved nekad.
Nu jā, šis jautājums, protams, ir tāds nu, ne īpaši viegli atbildāms un realitātē, teiksim, tiešām tādi gadījumi var būt visādi, bet tas faktiski ir noteikti iespējams konstatēt tikai un vienīgi apsakojot šo konkrēto adresu uz vietas, redzot, kāds vispār ir mājas labiekārtojums un kāds ir vispār tā situācija. ja mēs pieņemsim, saprotam, kad runa iet par kaut kādu, nu, teiksim, mājiņu, kurā ir, nezinu, kaut kāda bedre un aka, ja, tad faktiski nekāda ūdens uzskaita tur īpaši nekāda diez vai varētu būt, ja viņam pat nav nekādas sūknes. Nu, tad saprotot to, ka viņam ir aka un iekšējā kanalizācijas vai ūdensensības tīkla nav vispār, tad viņam faktiski ir, nu, sistēmas nekādas nav, tad, nu, tad tā, kas izvešana tur noteikti nebūs pārāk regulāra. Savukārt, ja viņam īpašumā tomēr ir izveidot kaut kādu sistēmu, tad, nu, var sākt mēģināt mērīt tomēr vai uzlikt kaut kādu kontrolu mēraparātu, teiksim, mēnesi un mērīt, cik tad varētu būt šis mēneša patēriņš.
Nu, to mēs katram gadījumam tā kā mēģināsim iet to sistēmu kaut kādu izprast.
Tas ir darba kaut kā mēģināt saprast, kā tas strādā, jā.
Labi, paldies par šo. Nākamais jautājums ir 271 punktā tiek minēta, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks nodrošina uzkrāšanu, notiek ūdeņu uzkrāšanu attīrīšanu eksploatācijā nodotā decentralizētā kanalizācijas sistēmā. Es pieļauju, ka šo eksploatācijā nodevumu paredz kā caurējais normatīvais akts, bet, nu, ja mēs tā skatāmies, nu, tā pēc būtības.
Ja mēs skatāmies, kā faktiski ir, tad ir tā, kā visbiežāk, ka tā ir vienkārši pašu izbūvēta bedre vai krājtvertne un tur nekāda eksploatācijā nodošana visticamāk nav bijusi. Nu, tad...
Bet šis ir ārējais normatīvs, kas pasaka, ka viņam ir jābūt eksploatācijā nodotām. Šīs, nu, mēs faktiski novelkam līniju un uzskaitām visu pēc fakta, kas mums dabā eksistē visā valstī. Šī, kāds ministra kabineta noteikums saka, ka, nu, mums viņām visām šīm uzskaitītajām ir jābūt, nu, tā tad izbūvētām ar dokumentālu apliecinājumu, pierādījumu un tam līdzīgi. Kā tur ir?
Tas varbūt būtu tā, kā būtu jābūt, bet tā dabā faktiski nekad nav. Nu, nevienmēr ir, respektīvi. Tā nevar teikt, ka nekad nav. Ir jau, protams, ka izbūvējot jaunu īpašumu, tad arī, teiksim, arī šī te krājtvertne tiek plānot un izbūvēt un viss kopā ar visu īpašumu tiek nodot eksploatācijā. Šajā gadījumā, teiksim, runājot par kaut kādām vēsturiskām mēkām, nu, visdrīzāk tur būs atkāpi no šiem noteikumiem, jā.
Jā, to es saprotu, bet es tieši vēlējos saprast, vai šo nosaka, ka viņam eksploatācija ir jābūt nodotam, to nosaka ārējais normatīvs, vai tas ir šo noteikumu?
Es varētu mēģināt nosacības. To noskaidrot, jo es šobrīd tā uz laikam nevarēšu atbildēt.
Drošības pēc tas būtu jauki, jo, ja mēs ierakstām citādi mēs automātiski noliekam, es domāju, 95% visu decentralizēto sistēmu īpašniekus jaukā pārkāpējis, jo eksploatācijā reti, kas ir nodots, pat ja tas ir bijis, tas ir bijis, mēs paši zinām, kuros gadsimtos un gados. Un pēdējais jautājums ir par pirmā pielikumā uzskaitītajām tātad apdzīvotajām vietām, kas laikam 34. Punktā ir saukts par aglomerācijām. Jautājums ir, kāpēc šajā pielikumā ir jāraksta vietas, uz kurām attiecas. Jo ir skaidrs, ka šis pielikums laikam uzskaita vietas, uz kurām neattiecas. Kāpēc mēs uzskaitām to, uz kurām attiecās? Jo attiecās taču uz visu teritoriju un varbūt atsevišķām neattiecas. Vai kā? Tā loģika drusku?
Loģika drusku varbūt ir tāda dīvaina, bet, teiksim, tā forma, ka, teiksim, šos te, gan ministra kabineta noteikums, gan saistošos noteikums, tā forma ir tāda, ka noliedzoši uz ko neattiecas. Un iedzīvotājiem šos noteikumus skatot, es domāju, ļoti grūti ir izsekot, vai uz viņu attiecas vai neattiecas, un saprast, kuros ciemos tad viņš ir, un ja nav uzrakstīts tieši konkrēti attiecas, tad, nu, to var neuztvert. Tāpēc arī vienkārši ielikt tā otra ailīte tādai, nu, labākai izpratnei, uztveršanai.
Tā kolonna, kurā ir krustiņi, uz ko attiecas, tas tā kā vienkārši atkārtot, apliecina iedzīvotājiem.
Jā, kuram ir jāsniedz, kuram ir jāseko līdzi, jā. Nu, tas ir tāds. Lai atvieglotu izsekojamību un izpratni par to, uz ko tad attiecas.
Labi, un tad, ja es pareizi saprotu, tad 34. Noteikuma punkts saka par visiem pārējiem gadījumiem, kas nav trāpījuši ne tajā attiecās, ne neattiecās kolonā, ja? 34. punkts. Tātad pašvaldības administrācija, kas neatrodas noteiktajā aglomerācijā, ja? Tātad tas ir kā? Tas ir ārpus apdzīvotām vietām vai, un kāds ir tās darbības atšķirības starp to, vai es dzīvoju ciemā vai ārpus ciemā, kur ir tā atšķirība tā, vienkāršiem vārdiem? Jo, nu, jāreģistrē, taču viss ir tāpat, ne? Vai tu esi ciemā vai neciemā?
Nē, nu tad... Tātad šajā gadījumā atkal tas teksta konstrukcija varbūt nav īsti pareizi, jo tas tad būtu tas attiecināms uz tiem, kuriem tad ir jāiesniedz. Jo pirmais pielikums pasaka, kam nav jāiesniedz, neskatoties to, ka tā viena ailīte vēl ir ielikt, lai saprastu, uz kuriem tad attiecās. Tur varbūt ir sanākus maz, teiksim, niansīti. Tur tas ir jāpieprecizē noteikti, lai ir skaidrs.
Labi.
Tie ir tie, uz kuriem attiecās.
Labi, bet tādā gadījumā, kur tad paliek tie, kur tomēr dzīvo ārpus aglomerācijā?
Tie, kur dzīvo ārpus aglomerācijā, viņiem nekas nav jāsniedz. Viņi šobrīd dzīvo laimīgi un cer, ka viņiem kādu laiku neviens neskries virsošiem.
Nā, tiešām, jā, šis attiecas tikai uz apdzīvotām uz vietām, jā? Pirmo reizi dzirdu, ka ir izdevīgi dzīvot ārpus ciemu.
Izdevīgi dzīvot ārpus ciemi, ja ir viencētas, teiksim, tādas atsevišķas ēkas vai neblīvas ciems, jo tad faktiski tā ietekme, nu jā, protams, viņiem arī būtu jāseko līdz, lai nu, nebūtu šis te piesārņojums vidē, bet nu, viņi katrā gadījumā tā ietekme ir nu, nosacīti, mazāk var attiekties uz kādiem citiem blakus dzīvojošiem iedzīvotājiem vai teiksim, ja ir pilsētā, tad nu, tas var, teiksim, tas viņu piesārņojums var radīt tomēr nelabvēlīgi sekas no lielam apjomam, nu, teiksim, blakus esošo īpašumu vai tam līdzīgi. Tādēļ tas ir faktiski vairāk nu, orientēts tieši uz pilsētām un blīvi apdzīvotiem ciemiem. Kaut gan, protams, Latvijā tā teiksim, pieredze un interpretācija ir tā, jo pierīgas pilsētas un ciemi attiecina faktiski uz vēl lielāku un plašāku teritoriju. Viņi attiecina gandrīz uz visiem arī tādām kooperatīvām sabiedrībām, uz mazdārziņiem un citām teritorijām. Viņiem faktiski paliek tās neapgūtās teritorijas meži un lauksaimniecība. Tā kā, nu, bet nu, tas faktiski Rīgas jautājums, nu, pierīgas jautājums.
Es vēl gribētu pieminēt, ka šos saistošos noteikumus veidojot uz Talsu novada sākotnēji. Talsu ūdens, nu, piedaloties šo noteikumu izveidošanā sākotnēji, orientējas uz to, lai pirmām kārtām, lai tiem, kam ir iespējams visi pieslēgtos, jo tas bija pirmais nosacījums, lai mēs likvidētu, kā teikt, šīs te decentralizētās tajās vietās, kur ir iespējams pieslēgties centralizētajiem tīkliem. Un tas bija tāds pirma, nu, pirmatnējais nosacījums. Jā. Ir, protams, Kristīna pareizi pateica, ka Latvijai ir divveida, tā teikt, tie tāds tā kā viedokļi pie lielajām pilsētām, tur reģistrē pilnīgi visu. Jā. Jā. Tā kā, nu, mums varbūt šis pat ir pirmais etaps. Es uzskatu, ka arī visos ciematos viņam jābūt. Bet, nu, tas varbūt sākotnēji tik darīts, lai tas darbs varbūt pat atvieglot, jā, ka mēs, nu, tas apjoms ir ļoti milzīgs, jā, visus ciemus paņemt, jā.
Mm-hmm. Jā, paldies par skaidrojumu, tad man lūgums to bišķi to attiecās, neattiecās, pārkonfigurēt, lai tiešām skaidrība ieviešos. Mm-hmm. Paldies, jau.
Jā, labi, kolēģi, vēl jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi?
Tad mums ir jāgaida atzinumi un jāpaļo šis nostāsts kopā ar reģistru meistarošanu.
Jā, bet es tagad savu prātā domāju, ka ir nu, tāds divas vismaz sāpīgas lietas, tādu momentu. Pirmkārt jau tas, kā cilvēki nesniedz apliecinājumu, respektīvi es novēku, ka tur vajadzētu strādāt ar informācijas, nu, droši vien atkārtot, nezinu, medijos, mājaslapās vai vīdzēs, visu citur, jo mums vajadzētu tad cilvēkiem, tomēr atgādināt par to, ka tā ir lieta, kas viņam ir jāizdara. Lūk, tas ir viens, es domāju, ka noteikti, bet tā ir diezgan aktīvi jāstrādā jau šobrīd. Nākamais attiecībā uz to, protams, ka mēs vēlamies, lai vairāk cilvēku pieslēdzās pilnvērtīgai sistēmai, centralizētai, bet tad ir jautājums, vai mēs esam gatavi kaut kādā veidā to stimulēt. Un lai cilvēks saprot, ka viņam tomēr būtu izdevīgāk pieslēgties, nekā nepieslēgties. Tātad tur jābūt arī kaut kādām stimulu mehānismam. Jā, Kristīna, lūdzu.
Drīkst, es papildināšu. Jā. Šis stāsts atkal iet kompleksi skatīt ar šo te saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanu. Tālsos novadā, nu, vēsturiskā Tālsu novadā, šādi līdzfinansējumi noteikumi tika izdoti. Tika izdot ar mērķi veicināt faktiski šo te pieslēgumu, ir īpaši tajās zonās, kur ir izbūvēti tīkli Eiropas fondu ietvaros. Un kā šobrīd visbūtiskākā un vissāpīgākā tēma mums ir stende, jo pēdējā kohēzijas kārtā mums stendē ir izbūvēti kanalizācijas tīkli, kuriem ir jādabūs 100% pieslēgums. Šobrīd mēs cīnāmies par pagarinājumu ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, jo faktiski mums līdz šī gada beigām bija jābūt 100% pieslēgumam, bet diemžēl dēļ dažādiem apsvērumiem, kas nu, lielākoties bija, protams, arī Covid ietekmes dēļ, cilvēki nu, vilcinājās, nepieslēdzās, nu, dažādi citi faktori. Šajā gadījumā mēs ļoti intensīvi zvanot cilvēkiem, nu, reizi ceturksnī atgādinām par to, kad ir jāpieslēdzās, atgādinām par to, kad lūdzu izmantojiet arī līdzfinansējumu iespējas. Šobrīd pašvaldība paredz budžetā līdzfinansējumu aptuveni ap 30 000 eiro, kurus, tad tiek kurus mēs nu, tad esam tiesīgi izmantot nu, šo te pieslēgumu veicināšanai. Es ļoti ceru, ka šos līdzfinansējumu noteikumus mēs arī tuvākā laikā, tad, kad pabeigšu šos divus, varēsim sākt skatīt, jo ir izdotas arī vadlīnijas, ko ūdensēmcības asociācija kopīgi ir izdevusi ar ministriju arī tādas. Nu, šobrīd viņas jau sagatavošanas stadijā vadlīnijas par šiem līdzfinansējumu saistošiem noteikumiem, lai nedaudz izvērtējot vēsturisko praksi, kāda ir bijusi, tagad varētu mazliet atvieglot to līdzfinansējumu noteikumu darbību. Nu, tas ir atsevišķs stāsts, bet tāda noteikuma ir un tāda, teiksim, piemērot mēs varam. Viņi ir diezgan tādi, nu, šobrīd vismaz mūsu redakcijā tādi, neteiksim, tādi ir tādi birokrātiski, jo, teiksim, jāsavāc ir diezgan liels gan dokumentu apjoms, gan jāveic dažādas priekšdarbības, jāizstrādā apliecinājuma karta vai būvprojekts, tad šim iedzīvotājiem ir pašam, teiksim, tas priekšfinansēšana jāveic, kas nebūtu ne visiem ir pieejami tīpaši maznodrošinātiem vai pensionāriem, un tad tikai pēc izbūves viņš var atgūt šo naudu no pašvaldības. Līdz ar to, ja mēs mainītu šo te pieju un teiksim, šo kārtību, tad varētu arī varbūt vairāk šo te līdzfinansējumu instrumentu piemērot. Bet šobrīd es varu stāstīt, ka vismaz pieteikumi šogad laikā, 3 gadu laikā ir bijuši apmēram 30 daudzus izrevidējo, tomēr cilvēki ir sapratuši, ka lētāk ir viņiem pašiem. Mēs līdz šim esam apguvuši un izbūvējuši, izmantojot līdzfinansējumu, 10 pieslēgumus.
Tad mums jāpadomā par to, kā to mehānismu vienkāršot.
Jā, jā.
Kā palīdzēt iedzīvotājiem vai no tam apliecinājumu kartēm vai no citu dokumentāciju.
Mēs varētu janvārī, februārī uzsākt darbu pie šī līdzfinansējuma jaunu saistošo noteikumu izstrādes.
Jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Ir cerība, ka būs pagrinājums arī attiecībā uz to pašu Steins projektu?
Nu, jā, ir cerība, protams, mēs ļoti ceram un arī strādājam faktiski nu, tik tiešām ļoti intensīvi ar iedzīvotājiem, runājam gan pa telefoniski, gan klātienē un visādos veidos mēģinam gan sniegšot organizatorisko atbalstu, gan arī, teiksim, citus mehānismus izmantot, lai veicinātu viņiem šo te interesi par pieslēgumu izveidu. Bet tā situācija, diemžēl, ir tāda, ka tie, kas ir, protams, lielākais vairums ir pieslēdzies, nu vairāk kā gandrīz 60-70%, nu 70% ir pieslēgušies, bet no tiem 30% tur, diemžēl, ir tās situācijas ir tik dažādas, kad nu, teiksim, grūti pat nokomentēt, vai visi tos pieslēgumus pat jebkad varētu dabūt, jo ir mājas, kurās nav iekšējie tīkli izbūvēti un dzīvo viens pats cilvēks, viens pensionārs, un viņam praktiski ūdens patēriņš, tur ir varbūt viens kups mēnesī, pat ja tik daudz. Tad ir, protams, kur ir izbraukuši ārpus Latvijas, tad ir, protams, kuriem mājas ir uz pārdošanām. Nu, dažādas tās situācijas, kuras kuras nu, tajā brīdī, tad, kad mēs apliecinājām, ka jā, mēs sasniegsim šo 100% pieslēgumu, tad tajā brīdī tas, protams, nebija zināms un to nevarēja paredzēt.
Jā, paldies. Paldies, Kristīna. Kolēģi, ir vēl kādam kaut kas sakāms? Un katrā ziņā ar šiem noteikumiem, protams, ka jāiet uz priekšu un jāiet uz priekšu diezgan raiti. Tieši tāpat kā līdzteks arī paralēli jādomā arī par to, kā tad mēs iedzīvotājs, nu, teiksim, varēsim stimulēt vai palīdzēt viņiem, vai tas ir mehānisms, kā atvieglot dokumentu iesniegšanu un projektu sagatavošanu vai kāds cits. Mums to ir jādomā pilnīgi noteikti. Jā, labi, tad es saku paldies. Esam pieņēmuši zināšanai un tad pustamies arī vienkārši uz priekšu neapstājamies ar šo. Paldies liels. Paldies, labi. Tā, paldies. Kolēģi, jā, paldies. Tad mums ir pēdējā šīs dienas kārtības jautājums, to, ka mēs pārlikām no lemjošās daļas uz informatīvo un par zemes vienības ar katastra numuru, tādu un tādu, es visu to nesaukšu, par Friči Plumbach ielā 12, tālsos tāls novadā no mums visos noteikumi par kapličas un ēkas visos noteikumiem. Diana Tablēviča, lūdzu.
Diana. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru nodot zemes vienību un kapliča ēkas atrodas Friča Blumbaha ielā 12 talsos nomas izsolē. Tāpat ir sagatavoti klāt izsoles noteikumi, kuru paredzētu, ka būtu jārīko rakstis izsole ar augšupējušu soli, nosako cenu 1870 eiro, sākuma cenu bez PVN, un nekustamā īpašuma nodokļa, un noteikti nomas līguma termiņu 5 gadus. Paldies!
Tā, jā, jautājumu noteikti būs daudz. Lūdzu, kam jautājumu? Jā, Aldis Pinkens.
Man, atvainojos, man nav jautājums, vienkārši nedaudz papildināšu, kādā veidā šis... Lēmuma projekts nonāca līdz, nu, tātad līdz domē, līdz komitejai. Jautājums parādījās pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas komisijai, kurā mēs viņu skatījām. Skatījām oktobra mēnesī, iepazīstoties ar situāciju, kas, kāpēc vispār mēs mums par šo būtu jādomā, jārunā un kāda ir bijis līdz šim. Un tā tad iemesls bija, sākotnējais iemesls šiem piedāvājumam bija Talsas namsaimnieks vēstuli pašvaldībai, kurā viņi bija informējuši par to, ka ir būtiski samazinājies kapličai apgrozījums, kas ir, saprotu, ticis nodots namsaimniekā tā kā pārziņā. Un viņiem ir samazinājies apgrozījums, un līdz ar to kapličas apsaimniekošana rada pašvaldības kapitāla sabiedrībai pietiekami ievērojams zaudējums, lai viņi aicinātu pašvaldību domāt, ko mēs darām turpmāk ar šo īpašumu. Un tā tad, nu, izvērtējot, kolēģi man palabos, ja es kaut ko tagad esmu piemirsis no oktobra mēnesi, bet nu, mēs izvērtējām kaut kādas iespējas, ko darīt vai ko nedarīt, vai turpināt viņu, nezinu, atstāt viņu namsaimnieka pārziņā un tādā veidā kaut kādā, nu, vienlaicīgi domājot par to, ka ir nepieciešams tomēr kaut kā kompensēt šos te uzņēmumu zaudējumus tikai pa īpašumu uzturēšanu vai kā. Un tas mūsu secinājums bija, ka būtu iespējams mēģināt nodot šo īpašumu nomā, konkrētā turpinot šī paša konkrētā pakalpojuma sniegšana. Tātad uzņēmumam, kurš nodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumu un saistīto pakalpojumu sniegšanu. Lūk, nu tā tad no kopējā zemes gabala ir atdalīta nosacīta tāda zemes vienība, kurā ir kapliča. Diāna, varbūt tur uzlikt to bildi uz ekrānu, tu plāniņu? Ir, ja nebūs?
Pārliecināšos.
Jā, nu vienvārds sakot, ir nomērīts nost gabaliņš uz kādi 0,3 un cik tur to metu. Tru platībā, uz kuras virsū ir šī ēka, kaut kāda pieklošā zemes vienība, un priekšlikums apsvērt iespēju viņu nodot nomas tiesību izsolai pakalpojumu sniegšanai. Jā, lūk.
Lūk, šis ir 3144 kvadrātmetri. Respektīvi, tā būtu ieejas daļa un teritorija ap kapliču sēku.
Neskarot pašus kapus.
Jā, kapus neskarot. Jāsaka, ka kapličs otrā pusē ir tāds, ka žoks, tā varētu minēt, ieģeļu mūru sienu, kas tā kā nodala arī tālāk šo kapu teritoriju pašu kā tādu.
Lūk, ir veikts novērtējums tātad šim nekustamajam īpašumam ar tādu domu veikt apbedīšanas pakalpojumus. Nu tā, tas ir papildu informācija par to, kāpēc mēs nonācām līdz šādai situācijai.
Papildinot vēl Aldi teikt, tie nomas nosacījumi ir tādi, ka nomnieks nedrīkst pasliktināt ēks un īpašumu ešos uz stāvokli. Tam jābūt notiksētam, kāds ir šobrīd, un mums laikā, 5 gadu laikā, viņš nedrīkst pasliktināt viņam jāuztur. Tad vismaz tādā stāvoklī, kādā ir šobrīd. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu. Lūdzu mikrofonu.
Piedodieties, jā. Es rosināju arī skatīt to jautājumu, nu, kā lai pasaka, jā. Mūsu, jau pašā pirmā teikumā teica, ka mūsu novadā, piemēram, Lībagos ir kapliča, Valdemāra pilī par Eiropas fondiem būvēt kapliču un citur, šīs kapličas tā kā pierauga un laikam arī iztīra vai kādā veidā to dara kapu pārzins. Ja? Es stādos priekšā tā. Nu, es par cik es teicu, ka tur es esmu arī vairākas reizes iekšā bijusi, tātad tā kapliča reāli varētu kalpot kā izvadīšanas telpa. Saldētavs tur ir, ja tā dzesētava ir no krievu laikiem, ja, kādu tur ir, kādiem mērķiem vispār šī telpa ir plānota, ja notiek šādi izsoli. Tas ir pirmais jautājums. Otrs, kas ir īsti teikt šajā te valsts kontrolas atzinumā par šo te kapliču? Nu, es saprotu, ka tur vairāk vai mazāk ir teikts, cik man ir teikts. Ja es kļūdos sakat, kad namsaimniekam nebūtu jānodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumiem, bet viņi var darīt citas lietas, jo viņi jebkurā gadījumā var darīt tādā veidā. Ja? Un šīs te lietas. Nu, tad vēl es stādos priekšā, ka piekrišana šai izsolē varētu būt ļoti liela, jo novērtējuma cena, es to arī pajautāšu, cik reizes vērtēts, cik reizes ir pārvērtēts, ja tur ir 426 kvadrātmetri tā telpa, nu, tas ir 155 eiro mēnesī, manuprāt, tā cena ir arī ļoti neadekvāti zema no tā viedokļa, ja viņi nelaiž. Un otrkārt, kas notiks šajā izsolē, ja, piemēram, šobrīd bieļas, viens laikam, ja es nekļūdos, ja viņi arī to vinnē, tad praktiski veidojas talsos monopols uz šo te pakalpojumu. Nu, parunājam par šādām lietām. Un tur neviena siena, ko jūs sakat, tur nevienas sienas vairs nav pie tās kapličas.
Es atvainojos, es biju klātienē un es redzēju šo ķieģeļu sienu, man ir bildes.
Kurā vietā viņa ir? Kurā vietā
viņa ir?
Viņa nojaukta ir.
Nē, šī siena nav nojaukta, tā ir ķieģeļa siena, kas ir kā mūris, kas atdala, viņa ir sēts pusē, nevis priekšpusē, bet sēts ies pusē, kas atdala kapu teritoriju no kapliču teritoriju. Šī daļa arī ir asfaltēta.
Es jums no aizbraukšu un nofotografēšu. Ja, es jums aizbraukšu un nofotografēšu. Nav tādas sienas.
Man ir šīs bildes.
Sadarīt.
Es biju.
Nu, derēt nederēšu, bet nav. Jo nav viņi, nu, viņi šovasar nojauc, viņas nav.
Nu, nenojauc. Cienīt
tā diskusija par to sienu, vai ir vai nav.
Tas nemainās rezultāti,
jā.
Lūdzu par vērtēšanu.
Vērtēšanu, jā, es jums palīdzu uzliku. Šis vērtējums ir veikts šī gada aprīlī. Šī būtu ēkas fasādes daļa, lūk ir ēka, šī gada 23. aprīlī un ir noteikti tirgus cena 1870 eiro. Šeit ir iekļauts gan šis te žoks, kas ir mūra ēka, mūra siena, kapličas ēka un šī te noteiktā zemes vienība, kas ir 3100,44 kvadrātmetri. Vai arī tālāk pavirzīt, parādīt bildes vai ko savādāk?
Kāpēc jūs mums to neielikāt iekšā materiālos? Man vismaz nebija.
Diana, varbūt čatā turpatās nosūti kolēģiem. Tas noderēs, katrā ziņā mēs pie tā jautājuma atgriezīsimies jebkurā gadījumā.
Šo te vērtēšanu?
Nu jā.
Vērtējumu? Jā. Es pievienošu.
Tur ir
jā.
Bildes, tur ir apraksti visādi.
Jā, un ja šis ir tas vērtējums. Jā. Mhm. Šis vērtējums ir veikts šī gada 23. aprīlī. Kāpēc ir vēl viena vēstule attiecībā par vērtējumu? Varu paskaidrot atsevināšanas komisijā. Radās jautājums par to, vai ir iekļauts ģenerators, kas būtu, vai vērtējumā ir iekļauts ģenerators, principā, kas nodrošina saldētos telpas funkcijas. Tādēļ es pajautāju vērtētājiem, uz ko saņēmu atbildi, ka šis ģenerators ir iekļauts, kas nodrošina šīs telpas funkcijas. Arī šīs bildes es jums varu nosūtīt. Un tādēļ, bet ne tikai jautāt savreiz pārvērtēt, jo pārunājot ar vērtētāju, vērtētājs ieskatā uzskatīja, ka būtībā objektīvs vērtējums der līdz pusotram gadam. Ņemot vairāk vienreizi vērtēts, viņš izmaksā 200 eiro, kas ir pašvaldības līdzekļi, tādēļ arī nepieprasīju atkārtoti. Jā, kas attiecās uz šiem 200 eiro, viņi būtu iekļauti, viņi ir iekļauti līgumā, ka nomniekam būtu viņi vienreizējā rēķinā nosūtīti un būtu jāatmaksā, jo viņi ir attiecināmi tieši uz nomas objektu. Varētu varbūt atkārtot man vēl kādu jautājumu.
Nu, Diāna, kā tur ar to kanalizāciju un ūdeni ir?
Jā, ar kanalizāciju un ūdeni ir tā, kā es jums varu nosūtīt.
Nekā, jā.
Nē, ir tieši, viss ir kārtībā, es jums arī tūlīt nosūtīšu, kas attiecās uz ūdens apgādi. Saņēmu no Talsu ūdens projektu, kas nosaka, ka būtu principā izbūvējams ūdens pats pievadas vieta, ir būtu uz CSDD pusi, viņi ir aptuveni 600 metri garš tīkls, būtu nepieciešams veikt horizontālā surpšanas metodu, lai nebojātu ceļa virsbūvi. Ņemot vērā, kad ir horizontālā surpšanas metoda jāpielieto, tas būtu lielāks izmaksas. Šobrīd neviens pakalpojums sniedzējs man konkrēti tāmi gan nesagatavoja, bet minēja, ka tie varētu būt pāris tūkstoši eiro apmērā.
Noteikti vairāk.
Smieklināk, bet tas tā.
Jā.
Nu, kas ar to kanalizāciju?
Kanalizācija nav iespējams izbūvēt, runājot par šo te pašu ceļu pievadu. Tāls ūdens piedāvāja, ka būtu izbūvējama vietējā kanalizācija uz vietas, kura būtu kā izsūknējama aka.
Decentralizēta.
Jā. Paldies. Jā.
Nu, un kas notiks tad ar tām pārējām kapličām, kas ir novadā?
Ar pārējām kapličām es varu minēt tikai to, ka šī gada 20. augustā tika izveidota darba grupa, kurā tika uzdots uzdevums izvērtēt par pakalpojumu iegādes moduļiem no kapitāla sabiedrībām Talsu namsējumnieks un Talsu ūdens. Es jums tuliņu uzlikšu izvērtējumu. Izvērtētas tika šī te, jā, izvērtētas tika, es pareizu, uz Sabils kapu kapliča un Tals un Mežu kapu kapliča. Un viņas tika tā kā, no, varbūt šeit es zemāk var redzēt vērtējumu, vai man atstāt no sākotnēja augšu, lai var izlasīt. Respektīvi, tika ieteikts nodot primāri Talsu Mežu kapu kapliču nomā, jo 20. Gadā ir apbedīti tikai 10 personas, kurām nav radinieku. Un uzskatāms, ka tavs namsaimniekam ir zaudējumi, vismaz viņu aplēs. Nu, tā kā šī gada ietveros, līdz 31. decembrim būtu 6222,35 €. Tavs namsaimniekam arī ir beidzies līgums ar sociālo dienestu, kuram tavs namsaimnieks ir sniedzis šos atbedīšanas pakalpojumus, kas ir bezradinieku personas. Šī gada ietveros, es atvainojos, pagājušā gada ietveros ir apglabāts šāds 10 personas. Un jāsaka, ka, manuprāt, ir liela izdevuma, ja par 10 personām tavs namsaimnieks minēja, ka pašvaldība ir samaksājusi 3,6 000 €. Par 10 personu, šādu 10 personu apbedīšanu. Es varbūt varu pavirzīt uz leju, ja ir izlasīts, kāds ir secinājums, lūdzu. Šeit ir salīdzinājums, cik ir izmaksāts Ģibuļu pagastā, Dundagas pagastā, Lībagu, Roja. Jā.
Nu, vajag šito materiālu arī lūgums atsūtīt, ja, jo nu, šis jautājums, es saku, man vairāk uztrauc tas, kā būs ar šo te, ar šī te pakalpojuma, nu, tirgus, nevis tirgus cenas tādu, nu, no, nevis noteikšanu, bet, nu, lai cilvēkiem tomēr tas pakalpojums būtu pieejams un lai viņš būtu arī, saprātīgās cenās. Ja ir konkurence, tad viss ir kārtībā, ja ir viens pakalpojums sniedzējs, tad paši zināt, kā tas ir. Ja? Tāpēc es arī te lūdzu vairāk tās informācijas, jo informācijas man personīgi nebija absolūti nekādas. Es tik zinu, kā tur ir.
Jāsaka gan, ka jebkuram taču ir iespēja pieteikties un diez vai pašvaldības spējas jebkādā veidā ar izsules kaut kādiem noteikumiem ietekmēt monopolu. Izsolē nosakām augstāko nomas cenu. Un ja mums pieņemsim kāds jau pašvaldībā esošs kapličs īpašnieks vai darbonis pieteiksies, nu mēs taču viņu nevaram noraidīt, ja viņš ir izteicis augstāko cenu. Ja jūs domājat, ka mums būtu jāizspauž kā monopols, lai būtu konkurence.
Es arī tā domāju.
Bet mēs jau nevaram likt šķēršļus un izdomāt noteikumus, kur mēs savukārt ierobežot konkurences piedalīties šajā izsolē.
Jā, paldies, Lauri. Lūdzu, Lauris Pilēns.
Jā, es arī komitejā norādīju to, ka es tādā veidā saskatu risks, ja mēs šeit iegūtu vienu vienīgu uzņēmēju, kas sniedz šo pakalpojumu, nu tad, diemžēl, šeit ciestu lieldaļ novada iedzīvotāji, kas saskarās un kam ir vajadzība pēc šī pakalpojuma. Tādēļ es jau arī teicu, ka ir jādomā kaut vai par šo termiņa samazinājumu, ja mēs nonākam līdz galam un vienojamies par to, ka mēs šādu izsolu veidojam, tad, piemēram, tas ir gads ar iespēju pagarināt. Vai ja mēs nosakam 5 gadus vienkārši, nu, tad ir jautājums, vai ja mēs arī nosakam šos 5 gadus, tad jautājums, ko mēs liekam šim uzņēmējam izdarīt šajos 5 gados attiecībā uz nekastumu īpašumu. Vai tikai vienkārši, lai viņš tiek uzturēts tādā kārtībā, kā viņš tiek nodots, tad es savukārt uzskatu, ka 5 gadu termiņš ir pa ilgu. Jo, nu, būsim reāli. Pakalpojums sniedzēja būs diezgan nasku šo visu. Un tas, ko iepriekš runāju, ka Tals un namsaimnieks šeit gada laikā ir apbedījis 10 personas, tad īsti līdz, tas ir tas, kas ir sniegts šī līguma ietvaros.
Jā,
tie, kas ir bez... Mēs jau zinām, ka viņi arī sniedz citiem pakalpojumus.
Tajā mirklī, ka tika saņemts valsts kontrolas ziņojums, kurš norādīja, ka publiska persona nevar veikt privātas personas darbības.
Jā,
un es pieņemu, man gan tāda informācija nav, bet ņemot vairāk, ka ir tikai 10 šādas personas paglabātas, viņi arī uzsvēra, ka viņiem ir radušies zaudējumi, es pieņemu, ka varbūt viņi arī nav veikuši.
Jā, tas ir stāsts ar pagātni, bet jebkurā gadījumā mums ir jāievērtē šis te risks par monopolu veidošanos. Un tas mums ir jāapskata no visām pusēm, tā lai mēs šo iespējamību samazinātu. Bet ja tomēr iestājās šāds apstāklis, tad Mums vajadzētu šo periodu maksimāli samazināt, lai uzņēmējs nevar paļauties uz to, ka nu, viņš 5 gadus var šeit uzstāties ar savām cenām, kādas viņš vēlās, bet viņam ir skaidrs, ka pēc gada, ja mums kā pašvaldībai šis pakalpojums var nepatikt, mēs varam viņu pārtraukt. Protams, argumentējot šo ar kaut kādām, ar kaut, nu, normālu pamatojumu, jā. Jo risks tur ir, tam es pilnīgi piekrītu Tevas kundzei, un es pat teiktu liels risks, jā.
Jā, bet tādā gadījumā tad man droši vien nekas, es esmu tuvāk tam, ka būtu jāsamazina iespējams šis te nomas termiņu pagarinājums, jo mēs nedrīkstam tieši tāpat kā publiskajos iepirkumos izvirzīt jebkādas nosacījumas, kas ietekmētu kādu vēlmi piedalīties.
Nē, šeit jau es saku, mēs nevaram aizliegt, piemēram, vietējiem uzņēmējiem, kas jau šeit strādā, aizliegt piedalīties, bet tad padomāt instrumentus, kā mēs varam iedarboties, ja kaut kas mums šeit nepatīk. Jo nu, tas piemērs varētu būt piemēram viens gads. Varbūt vēl ir kaut kādi instrumenti, ko mēs varam to pastrādāt, bet tas ir jāpadomā.
Jo ētāja kapitāla ieguldījuma šobrīd nav vajadzīgi. Runājot ar tālu namsēmnieku, runa bija par iespēju. Nu, ir koku pusē, kur vairāk ir priedes, ir tā kā fasādi tumšāka nokrāsa. Nu, tas būtu tā kā notīrāms un bija runa par durvīm. Bet ja mēs varbūt gribam ilgtermiņā ar kapitāla ieguldījumiem, un tad varbūt iespējams mēs varam izvirzīt prasību, pieslēgt šo te ūdeni, bet tad
jā,
ir atkal...
Jā, bet ja te jau ir teicis, ja, nav, ja neprasa papildus ieguldījumus, tad es nesaskatu iemeslu kādai, lai šis termiņš būtu jānosaka 5 gadi vairāk, jo parasti jau šo ilgo termiņu nosaka tajā brīdī, ja ir vajadzīgi kapitāla ieguldījumu, lai uzņēmējiem būtu interese ieguldīt un pēc tam strādāt, lai viņš sev var garantēt šo ieguldījumu atmaksāšanu.
Nu, es no savas puses tad varu piedāvāt iespējams tavs spriegums, būtu tas, kuram es varētu aicināt, tomēr sagatavot provizorisku tām par ūdens pievadu, kā piemēru. Lai mēs saprastu, cik būtu aptuvenie kapitāla ieguldījumi, ja mēs viņus padalītu uz gadiem un nu, varbūt tādā veidā saprastu, vai vispār tad kādam būtu interesanti piedalīt, nu, pieteikties šai izsolē.
Es gan domāju, ka mums ir jāizvairās no šī ilgstošā termiņa, kur mēs nofiksējam šos 5 gadus.
Es arī piekrītu Laurim, jo principā ir tā, ja mēs ejam uz kapitāla ieguldījumu uz kaut kādu citu uz attīstību, tad gan mums ir vislielākās iespējas, ka tur ir izvērtots monopols. Vislielākās iespējas. Par termiņu runājot, nu, mēs izskatījām arī komisijā tādu variantu. Tas bija variants. Viens gluži, nu, teiksim, mēs personīgi neesam par vienu gadu, jo viens gads ir diez vai kāds vispār īsti pieteiksies uz to vienu gadu, jo nu, kaut kādi ieguldījumi, kaut kāda sagatavošanās biznesa vajadzībām tomēr ir vajadzīgs jebkuram uzņēmumam. Tā kā var, protams, iet tādās pašās telpās arī, bet ja normāls uzņēmējs iet, viņš kaut ko tur izdarīs, nu, vismaz kaut ko, kaut tā ir kosmētiski. Bet piedāvājums varētu būt, pieņemsim, uz 3 gadiem. 3 gadi ir normāls periods, lai uzņēmējs var pierādīt sev, viņš ir spējīgs strādāt un kādā kvalitātē, un pēc 3 gadiem varētu pārvērtēt. Tāds variants arī ir. Bet, ja mēs runājam par kapitāla ieguldījumiem, tas uzreiz dod lielu iespēju ienākt, nu, teiks, tādiem lieliem nopietniem uzņēmumiem. Es gan nezinu, vai tas tiešām ir slikti, varbūt, ka mums tiešām kāds atnāks un izdomās, ka te var arī krematoriju uzbūvēt iespējami. Kāpēc ne?
Nē, ja mēs būtu pārliecināti, ka tas uzņēmējs no malas, tad vispār nav problēmas, tad veidojās konkurence, viss ir kārtībā, bet pastāv risks, kad šis ir tas pats uzņēmums, kas jau šeit strādā un ir.
Es gribu, analoģija ir tukuma novadā izveidojusies, ka arī ir monopols, bet jāsaka gan, ka izvadīšanas cenas nav mainījušās. Diemžēl situācija arī tāda ir izveidojusies un nekādā veidā savādāk nevarēja risināt. Izveidojas monopols, bet cena ir saglabājusies. Nu, tas tā pozitīvais moments, nu, ja ir bažas nu, stipri lielas.
Jā, Aldis Pinkens.
Es klausoties diskusiju, saklausīju divus it kā nu, pretējus viedokļus, kas vienlaicīgi skan. Tātad viens ir tas, ka mēs iegūstam monopolu, otrs ir tas, ka uzņēmēja interese ir pietiekami liela par šādu pasākumu. Patiesībā viņi viens otru izslēdz, jo uzņēmēja interese ir liela, tas nozīmē, ka tas ir brīvais tirgus. Un, nu, neatkarīgi no tā, ko vēlas pašvaldība ierobežot vai neierobežot, tā brīvā piekļuva un izsoli jau noliek visu pa savām vietām. ja bez vietējiem citiem šis nebūs interesants, viņi vienkārši nepiedalīsies, liest tu kādus nosacījumus gribi. Un otrādi, ja šis tiešām ir tāds pasākums, kā saka, kurā interesi pietiekami liela, mums nav ko bažīties par to, ka kāds varētu pārņemt visu un tad no tā samazinātos kaut kas tajā pakalpojuma kvalitātē vai tam līdzīgi. Un tāpēc, protams, mēs varam arī ar šo lietu nedarīt neko, kapu pārzinis atslēdz durvis, aizslēdz durvis, vajadzīgā gadījumā iekasēt nodevu par nomu vai kas nu tas saucās, un viss, bet ja mēs runājam par to, lai šis pakalpojums būtu kvalitatīvs un labs un labāks un uzlabotos, tad mums tomēr, manuprāt, nebūtu pašvaldībai pašai jāmēģina šo darīt, jo tad, ja to darīs kapu pārzinis, tur nebūs nekāda pakalpojuma. Tur būs vienkārši telpas, kurās mēs varam uz laiku tā tad ieiet un iziet un viss tīrās telpās, bet es nedomāju, ka tas ir pašvaldības nu, tiešais pienākums, lai darītu to pati. Tāpēc, manuprāt, nu, tas, protams, ir tikai mans viedoklis, bet šis ir jāļauj darīt komersantam un darīt to brīvo tirgus apstākļos. Brīvo tirgu mums nodrošinās tātad šie izsoli. Tas ir jautājums par lēmumu kā tādu, jautājums par nosacījumiem, jau ir šajos te nomas līgumā, kurš ir pielikumā lēmuma projektam, un tas kā reiz ir vaļējis un brīvs, jebkurai mūsu idejai, ko mēs uzskatām par piemērotu, lai dabūtu to pakalpojumu, kādu mēs viņu esam iedomājušies konkrētajā pilsētā un apkārtnē kaut kur tūmā. Šis ir tas, kur es noteikti teiktu, ka domājam un sūtām priekšlikumus vai idejas, kas tieši mums nomas līgumā liktos iekļaujams, lai mēs varētu šo nu, teiksim, objektu izsolīt. Ja mēs vispār nolēmjam par to, ka mēs tātad laižam šo nu, tirgu, kā saka, ja nē, tad mēs paliekam uz pašvaldības pakalpojumu. Un tāpēc, nu, kā lai saka, viens gads nomas līgums, tas patiesībā, nu, es īsti nedomāju, ka ir optimāli cerēt uz labu pakalpojumu kvalitāti vai uzlabojošos kvalitāti. Katru gadu ieraugot jaunu nomas izsoles uzvarētāju, tas neko negarantē kā reizi. Manuprāt, ir jābūt vismaz kādam termiņam, kur laikā ir skaidrs, ka tas uzņēmējs neienāk iekšā, nu tā kā burtiski tā kā kaut kādā vienreizējas lietošanas telpā ataisi un 31. decembrī aiztaisi ciet, aiztaisi duris un tu neesi ieinteresēts, lai tur notiktu dejepkas. Kapitāla ieguldījuma vai kapitāla neieguldījuma, tas ir nomas līguma jautājums. Bet nomas termiņam ir jābūt tādam, kas liek šim pakalpojumu sniedzējam tomēr drusku piedomāt pie tās savas nākotnes perspektīvas, jo uz gadu mēs tas praksē un, teiksim, nav apliecinājumi, ka īsta termiņa noma uzlabotu kvalitāti. Ja mums vienkārši nomas cena vai kas tam līdzīgs svarīgs, tad mēs varam, protams, arī to darīt pavisam īsi. Mans viedoklis. Paldies.
Jā, paldies, Audi. Labs pielaišu, lūdzu. Tam
jā, es piekrītu par to termiņu, bet ja mēs, piemēram, nodefinētu, ka mēs iznomājam uz gadu ar iespēju pagarināt pēc tam vēl uz gadu, bet ierobežojam, piemēram, līdz 5 gadiem. Tātad, ja komersants veik savu pakalpojumu pietiekam augstā kvalitātei, kas viņam būs stimuls, mums nebūs iet nekādu pretenziju un pagarināt šo līgumu vēl uz gadu.
Mums ir viena problēma šajā aspektā. Mums ir jānosaka kritērija, pēc kuriem mēs viņu vērtēsim. Tad, kad tas gads būs pagājis, tu nevar tā vienkārši sagaidīt, piemēram, 1. novembrī no 1. janvāra sāk, un tagad mēģināt vērtēt viņu komersantam, nezinot, ko tu īsti no viņas gaidi. Un tas, nu, tas konkurss, tev faktiski mēs taisām konkursu uz labākā vai atbilstošākā pakalpojuma sniegšana. Citādi tas nestrādā.
Tātad šeit ir jādomā, kā mēs to pēc tam vērtējam.
Ko mēs gribam? Ko mēs gribam īsti no viņa redzēt tieši, nevis, ja mēs neprasām ieguldījumus, sienu mūrēt vai ceļu bruģēt vai ūdeni vilkt, tad mēs prasām, nu tiešām, nezinu, sveču garumus un eglīšus, nu apmēram, nu teistais, protams, vienkāršai, bet nu tad tu var vērtēt.
Es tagad negribu iedzināties, kā tirgus sev regulē un kā tas notiek šajās situācijās, bet to es izstāstīšu kādā citā sarunā.
Bet pašvaldība, es tieši par pašvaldību runāju.
Tādēļ mums ir jādomā, kā to nepieļaut.
Priekšlikumi nomas līgumam, kā es aicināju.
Sadainās MK noteikuma 9.7 jau nosaka, kādos, nu, ka pagarinot nomas līguma termiņu un neveicot jaunu izsoli, noteikti kritēriji. Un šeit tie kritēriji būtībā ir ļoti šauri, tas ir, kā viņš nav veicis nomas maksas kavējumu, kā piemēru, es vienkārši nevaru uzreiz atrast, bet ir noteikti kritēriji, pie kādiem var to nomas līgumu pagarināt. Viņi ir ļoti šauri. Un šie noteikumi, šie kritēriji būtībā nekā neizskaudīs kaut kādu, nezinu, monopolu vai kā savādāk, vai es nezinu, kā lai pareizi pat noformulē. Būtībā, ja šis nomnieks nebūs pārkāps nevienu no šiem nosacījumiem, es neredzu nekādu iespēju vai liegumu vai viņam pagarināt viņu. Un tāpēc noteikti ir jāpadomā varbūt kaut kādi atsevišķi vēl papildus tādī. Es pat nezinu, kādi tie nosacījumi.
Kas nepilda nomas līguma nosacījums. Jā, bet precīzi jāpasaka līgumā.
Jo pamatā jau nomas līgums pamatlietas ir priekšmets un cena. Pārējie blakus nosacījumi. Ja viņš uz blakus nosacījums izpilda, tad domē īstenībā jau nav pamata viņu nenodot nomā. Neturpināt šos nomas attiecības.
No, bet par tiem kritērijiem mēs katrs varam padomāt tiešām par saviem priešlikumiem pie nomas līguma. Jūzefa Kļava, arī cilvēl.
Man vēl ir tāda ar vienu pārdoma liela, kad par šo te, jā, arī notiek šī te izsoli, par šo te izsoli sākumu cenu. 36 eiro centi mēnesī par kvadrātmetru. Par noliktavā maksā ir lielāks izcenojums, nu, cik man ir pieredze, ja? Nekā par šo, jo tā telpa ir izremontēta, nu, bildes arī jūs pati rādījāt, ja? Nu, tā telpa ir lietojama un vēl es pavisam kāds pāris mēnešus atpakaļ biju bērēs, tur viss ir tā kā normāli. Vai šī, nu, novada, es precīzi nenosaukšu šī te, īpašuma vai vērtēšanas komisija, vai tika apskatīts arī tas jautājums, labi, Latvijā ir viena lieta, bet manuprāt, ka tā cena sākotnē ir neadekvāti zema. Nu, padomājam par to.
Man nav
neizskatījums. Principā būtu priešlikums veikt atkārtot vērtēšanu. Jo tur pusotras gads, ja es nemaldos, jo?
Nē, nu, padomājam visi kopā, nu tā, ja, jo es, ja mēs darām to, tad es vēlos, lai jebkurā gadījumā tā nomas, nu, lai mēs iegūtu pozitīvu šo te labumu un arī, kā lai pasaka, reizē tas, nu tas būtu saistīts arī ar mūsu iedzīvotāju turpmāko. Šo te pakalpojumu saņemšanu un tādā veidā. Ja? Paldies.
Kļavas kundze, ēkai jau ir tikai viena liela tā telpa, kas ir augstiem griestiem, kas ir tā izvadīšanas telpa, un ir šī saldētava. Tad pirmā stāvā ir divas mazas darba telpas, un otrā stāvā ir divas mazas darba telpas.
Zinu, visu zinu.
Jā, un viņš jau kompleksi, nu, būtībā tās ir četras sienas. Tāpēc es pieņemu, ka varbūt tas vērtējums ir tieši tāds, kāds viņš ir. Vēl jau vairāk, ja tur nav ūdens pievads, kanalizācija. Nu, arī šīs lietas vērtējumā jau arī skata. Tas ir tās mīnus lietas, saucamās, kas samazina šo te tirgus vērtību.
Jā, labi. Paldies, Diana. Almans Kalniņš uzvēlnu.
Jā, tā diskusija ir diezgan garam pašiem. Mums jau jāsaprot arī, No vienas puses mēs sakām iegūt augstāko cenu izsolē, jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmējs, kas ir nosolījis par augstāku cenu, viņš arī šo samaksāto summu gribēs dabūt atpakaļ. Un, protams, ka viņš dabūs atpakaļ viņš caur klientiem. Ja? Un tas jebkurā gadījumā pacels šīs cenas, izvadīšanas cenas un vispār. Ja? Tā kā pat izsola pat par sevi jau, ja būs divi vai vairāk pretendenti, jau būs tā cena augstāka. Tā kā es domāju, tas nebūtu veids, uz ko vajadzētu mums iecikvēties. Manuprāt, ja mēs runājam vispār, ko izsolīt, ko neizsolīt un kāda būtu uz pārējām kapličām tā nostāja, manuprāt, varbūt, ja mēs runājam dotā brīdī par mežu kapiem, viņi droši vien, ka var vaist uz izsolu, bet es nepiekristu, ja mēs vaižam arī pārējās kapličas uz izsolu, jo tad tiešām būs tiešām šī monopols un iespējams, ja nosolīs viens uzņēmumu. Tā kā, manuprāt, šeit būtu dažādas iespējas iedzīvotājiem, ja tu gribi kvalitatīvāk pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmējs, tu var izvadīt no meža kapiem, no kapličas, bet arī pašā laikā atstāt iespēju cilvēkiem par lētāku naudu, tomēr iznomant kā citu kapliču, kur to var izdarīt paši saviem spēkiem. Ja, jo nu, mēs zinām to teiksim, ne visi cilvēki ir pietiekoši turīgi un tādos brīžos, nu, tie finanses ir tā kā ir un ne visi var atļauties to izdarīt. Tā kā jā, nu, tie lēmumi būs mums kaut kādā veidā jāpieņem tā, vai ir, tā kā, kā sāk, vilks paeizis un kā zari dzīvi.
Un paldies, jā, Aldis Pinkēns.
Es par to Jozefs kundes minēto to nomas maksas sākumu cenu. Patiesībā mēs viņu varam noteikt, nu šis ir gadījums, kad vērtētājs mums ir pateicis ar to, ar ko mums būtu jāsāk zemāko. Mēs varam pateikt to, kur mēs gribam. Mums nekas neliedz, mēs varam izvēlēties jebkuru praktisku ciparu uz augšu no tā 1800 mēnesī. Tik tālu, es domāju, ka mums tikai jāsaprot,
ko Gadā.
Jā, atvainojas gadā. Bet, nu, jā. Protams, tad mēs iespējams drusku uzraujamies uz to, ko teica Almants, tas jau nekur nepazudīs. Viņš jau tam pašam lietotājam beig galā tiks rēķinā iekļauts. Nu, tas katrā ziņā ir joprojām uzņēmēja darbība, bet pa cenu kaut vai 10 tūkstoši. Mums pilnīgi nekas neliet sākt izsoli ar ciparu, kurš mums ir mīļš.
Aldies, jautāju, vai jūs šajā komisijā arī apspriedāt tādu variantu? Es neteicu, ka obligāti ir jāceļ, bet vai, jūs, vai bija debate arī par šo te cenas nu, maiņu, ja sauc, kā viņi pareizi nosauc? Ja?
Nu, patiesībā jau nē, jo taisni tas ir tas, ko, ar ko nodarbojas vērtētājs. Viņš nosaka iespējamo tirgus cenu, kur salīdzinot ar kaut kādiem līdzīgiem objektiem. Nu, jūs jau droši vien, ka ne pirmo reizi viņu to sistēmu skatieties. Un līdz ar to viņa ieskatā tas ir tas, kas ir vistuvāk reālajam. Ja tas būs pa zemu, uzņēmēji sastāsies rindā un viens otram pārsitīs līdz brīdim, kamēr viņiem sapratīs, ka tas ir pa daudz. Ja viņi būs pa augstu, izsoli visticamāk nenotiks, un mēs sapratīsim, ka ir plus mīnus bišķi pārspīlējuši esam. To jau noliek tā brīvā atvērtā izsola. Tur man īsti bažu nav, ka mēs varētu nošaut greizi. Protams, tas cipars varbūt, nu, tikko atkal piesaucot Dunaks veselības centrā, tie paši 13 centi, nu, šķiet, nu, Bet nu, tāds ir tās izmaksas, iespējams, katrā vietā savi apstākļi un savi nosacījumi. Nu, tā, teiksim, par to konkrēto ciparu man īsti bažu nav, tad Latvijā citādi ir tas certifikāts jāņem nost, ja viņš galīgi netrāpa pareizajā tirgu. Bet nu, galvenais jautājums, ja projām mums jau, nu, jau droši vien, ka apmēram ir skaidrs, kas pastāst, ko mēs darām tālāk, tas mums būtu jāpasaka. Vai mēs liekam šo lēmumu projektu nost galīgi, vai tomēr apgreidojam viņu kaut kādā periodā līdz kaut kādiem nosacījumiem?
Jā, Jūzefa Kļava lūdzu.
Nu, nē, nu, viņš nav jānoliek malā, manuprāt, bet drīzāk ir jāpadomā izsoles nolikumā vēl kādi papildus kritēriji, kurus likumdošana ļauj. Jā, es uz brīdi nevaru atbildēt, jo, kā es teicu, lēmumu projekts ieliec vakar 14.25, tad jābūt faķīram un visu nakti jāsāk lasīt, nezinu, kādiem kā noteikumi. Jā, tādā veidā. Tā jau ir attieksme arī pret deputātiem, diemžēl. Labi, paldies viss.
Jā, paldies, paldies. Nu, principā tā, priekš mans tad šobrīd liekas tā, ka mēs esam vienojušies par to, ka nu, vajadzētu paskatīties kritērijas, kāda ir līgumā šobrīd, un ja mums tur iespējams un ir likumīgās iespējas noteikt pēc iespējas tāds kritērijas, kas mums ļautu kaut kādā veidā to visu pasākumu izdarīt tāda, nu, vismaz no mūsu puses, no pašvaldības puses tāda pievilcīgāk saprotam, lai mēs varētu pēc noteiktā termiņa izvērtēt, tad ir izpildījušies vai nav izpildījušies nosacījumi no izsoles uzvarētāja. Un otrs bija par termiņu, kas varētu būt izskanēja gads, 3, 5, un tad par termiņu arī dzene vienoties. Un trešā lieta ir tas, kas ir ļoti strīdīgi, to, ko Aldis Pinkēns teica, ka Nu, jā, mēs varam celt vērtību arī paši, bet tajā pašā laikā, vai mēs no tā kaut ko iegūsim. Mēs no tā kaut ko iegūsim, jo, nu, ja ir tirgs un ja ir vēlētāji, tad noteikti, ka viņi savā starpā tāpat pacīnīsies. Lūk, tā kā kolēģi, nu, būtu jums vēl kaut kas piebilstams.
Man priekšlikums varbūt, ka mēs februārā savā komisijā atsavināšanas varam parunāt par nosacījumiem. Janvārs varētu būt bišķi pātri, lai mēs paspētu kaut ko izdomāt tādu, kā jums šķiet. Jūs tepat esat abi divi, Ainis, Lauris.
Es esmu pār, jā, bet tikpat labi mēs varam arī komitejā skatīt, ja tas jautājums sagatavots tālāk. Komisija viņš ir bijis, principā jau.
Mm-hmm. Nu, labi, februārī?
Nu, pilnīgi noteikti.
Mums nav problēma ar namsaimnieku šo te, kurš zina paskaidrot ar to sākotnējo iniciatīvas vēstuli, ka namsaimniekam ir zaudējumi katru mēnesi. Un...
Kad tā vēstuli bijusi vispār?
Šī gada 29. septembrī.
Respektīvi, katrs mēnesis ir zaudējums namsaimniekam.
Jā, kas tur sanāca mēnesi?
Oktobris, novembris, trīs, jā.
Bet tur ir līgums, kas beidzās, kurš kāds māk? Pateikt šo.
Pēc, man liekas, ka bija šis gads.
Aldi, bet mums jācenšās arī janvārī šo izskatīt.
Nu, kaut vai janvārī, bet nu, namsaimniekam arī droši vien kaut kas tad ir jādara zināms, ja viņiem līdz 31. decembrim. Bet to mēs noskaidrojam ārpus komitejas, kas tur ir un kas mums ir jādara.
Šī ir tals namsaimnieku vēstule, jā.
Arī to kolēģiem izsūt lūdzu, jā?
Jā, obligāti. Ja jūs man ļautu, es varbūt sagatavotu ar visiem pielikumiem jau smuku šo te lēmu, šos te pielikumu, šo te līgumu un nosūtītu komitejai atkārtoti. Un varbūt iespējams tad ar papildināt, ja ir kādi. Varbūt ir tā, ka mums smuki janvārī aiziet.
Jā, pilnīgi noteikti. Un, kolēģi, no jums ar to priešlikumu, ja jums ir attiecībā uz līgumu priešlikumu, tad būtu labi jau tādus iesniegt.
Jā, mēs nomas līgumā drīkstam ielikt iekšā praktiski, manuprāt, jebkuru savu vēlmītu. Viņi visi uz visiem vienādi attieksies.
Es vienkārši papildināšu līgumu ar tiem nosacījumiem, kurš es uzzināju tikai vakarā, kas ir ar elektrības pieslēgumu, kā piemēram, kurš viņu slēd. Un par apdrošināšanas jautājumiem tāpat.
Ok, labi. Tā arī sarunāšu. Kolēģi, ir vēl kaut kas piebilstams kādam? Es neredzu visus tagad. Neredzu.
Ai, sapēdā.
Kā? Rokas pacelts vairāk nav. Tad nu ko? Esam tikuši. Tik tālu arī ar šo jautājumu, tad man jāsaka paldies. Visi dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies jums par darbu, visiem darbiniekiem, deputātiem. Paldies un uz redzēšanos.